En 2016 la nombro de la pola loĝantaro malkreskos je proksimume 8 milionoj, skribas pri tio Reĝpospolita, reference al la prognozoj de la Instituto pri la sociaj asekuroj. Sian prognozon la instituto apogis sur la prognozo de la Unia Statistika Oficejo Eurostat. Laŭ ĝi la indico pri infanposedo, kiu elmontras kiom da infanoj el la statistika vidpunkto naskos virino en la genera periodo, en Pollando egalas nun al ĉirkaŭ 1,3%. Tiu indico iom kreskos, akironte en la 2016 jaro la nivelon de 1,56%. Tamen, eĉ en tiu situacio la nombro de poloj malkreskos je 6 milionoj. Pollando ne evitos, kiel skribas Reĝpospolita, la problemon de la socia maljuniĝado. Thank you.